menga ko'tarilganda birdan hamma narsani olib tashladi. Birdan anchaga pulimiz kamayib qoldi.
Endi mana O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 111 ming so'm ekan.
Kam bu beradigan bo'ldi. Bu nima sababdan desa, bu oldingi berilgan o'zimalar hammasi olib tashlandi dedi. Bo'ldi. Shu birdan kamayib turdi. Endi hozir mayli boriga shukr qilamiz. Alo.
Endi mana keyingi paytda ko'plab nafaqaxo'rlar pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biri sifatida ko'rilmoqda. Endi ammo lekin mana g'arbda o'sha plastik kartalarga o'tkaziladi-ku. Buni nima muammosi bor? Sizni nimasi qoniqtirmaydi mana shu plastikka o'tkazilsa nima qanaqa nima yo'qotasiz siz?
Endi plastik kartochkada bir yaxshi u g'arbda yaxshi bo'lishi mumkin. Bizda ko'p narsalari masalan bozordan sotib olinadi. Bozorda masalan arzonroq olishingiz mumkin. Masalan bozorga borib biz plastik kartochkada ololmaymizda. Faqat uning uchun plastik kartochkada olish uchun faqat supermarketlarda olish kerak. Supermarketlarning bahosi esa baland turadi, baland bo'ladi, qimmat bo'ladi.
Endi plastik kartochkadan yechib olsangiz bo'lmaydimi bankadan pulni?
Ha?
Pulni yechib olsangiz bo'lmaydimi o'sha bankadan, plastik kartadan pul shaklida yechib olib bo'lmaydimi?
Uni almashtirish uchun u buni borib bilmadim, u juda qiyin bir muammo u ham. Pulga almashtirish ham.
Qanaqa muammo, shuni gapirib beringda o'shani.
Bilmadim, men endi bunaqa o'zim qilib ko'rmaganman, lekin odamlar yetishadi. Agar kattaroq pul almashtirmoqchi bo'lsa, uni borib tanishing bo'lish kerak yoki bankda. Shunaqa.
Mana Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, o'sha ba'zi suiiste'molchiliklarni oldini olish uchun har 6 oyda pensionerlarni borligini tekshirib turish kerak ekan. Ya'ni mana bog'lamada ham aytib o'tdi, ba'zi postachilar o'lib ketgan odamlarning pensiyalarini muntazam olib yurishgan. Bunaqa narsalardan xabaringiz bo'lganmi shunaqa suiiste'molchiliklarda?
Yo'q, unaqa bundan xabarim bo'lmagan. Qanday qilib o'lib ketgan odamni uchun oladi? Chunki har bir odam o'zini pasporti bilan o'zi oladi-ku pensiyaga, masalan, pastalon kelsa boshqa bir odamni qo'liga bermaydi. Mana masalan, agar bir yoqqa ketsangiz, albatta yoki davernis bo'lishga shoshilinch bo'lish kerak yoki bo'lmasa umuman berishmaydi. Qanday qilib boshqalar uchun olishi mumkin?
Bobo Murod aka, mana siz aytuvdingiz shunaqa gapni. Qanaqa olingan buni? O'shani bir
men hozir aniq bilmayman lekin. Bo'lgan u narsa. Alo, Abdulajon.
Qanaqa bo'lgan shu? Ya'ni pensionerlarni, ya'ni postachilarni o'zi qalbakilashtirganmi hujjatlarni?
Postachilar o'zi tarqatdim deb o'zi qo'l qo'yib olaverganda. Uni boshqalari bilmaydi uni. Nima qilmagan, hisobdan chiqarmagan.
Endi mana sizni
mana qarang, Abdulajon.
Ha, eshitaman.
Mana 3 million to'laysan degan gap qildi. Noto'g'ri aytsiz. Qonun bo'yicha-da, masalan, qonun bo'yicha agar 3 million masalan ziyot olib bergan bo'lsa, uning uchun pensioner beravotamas uning uchun. Pensiyaga chiqargan, raisabiz chiqargan bo'lsa, raisabiz to'lash kerak uni. Agar buxgalteriya ishlab bergan bo'lsa, buxgalteriya to'lash kerak uni. Buni pensionerlardan qaytarib olishga hech qanday sababdorda shunaqa qonun bor edi. Mumkin emas. Masalan, buxgalteriya noto'g'ri to'lab bergan bo'lsa, bir kishiga buxgalteriya javob beradi, uning uchun buxgalteriya ham bo'yniga borishi kerak. Hozir agar shu pensiyani qaytib 3 million to'laydi u. O'zi pensiya olsa, hozir yashasa. Agar shunaqa gaplar bo'layotgan bo'lsa, u noto'g'ri.
Endi bu savolni biz Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimiga berdik bu savolni. U kishini aytishicha, demak, bu sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni
течение переполученная пенсия, которая она удержится в судебном порядке. Это раз.
Pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undirib olinadi. Masalan, sud qarori chiqqandan keyin har oy pensiya pulidan 50% dan ushlab qolishi mumkin. Bu gapni pensiya idorasi xodimi bizga bildirdi. Shu masalaga sizning munosabatingiz qanday, Bobomurod aka?
Sud ham bunday qaror chiqarishga haqli emas-da. Chunki u odam o'zi chiqargan emas-ku. Masalan, o'ziga o'zi shuncha ortiqcha pul olayotgan emas-ku. Agar bilib turib, shuni noto'g'ri qilib, noto'g'ri hujjat to'g'rilab bergan bo'lsa, bu boshqa gap. U to'g'ri hujjat topshirilgan, uni raisabi tekshirgan, uni pulini to'layapti, lekin olayotgan pensiyani hech qachon uning uchun benefit emas. Uni masalan qaytarib olishga hukumatning hech ham haqqi yo'q. U kam ma'lum bo'lib qolmaydi hukumat shu bilan. U noto'g'ri.
Endi mana plastik kartochkalarga o'tkazish masalasida Sojid aka aytib o'tdiki, bir qator muammolar bor dedi. Qanaqa muammolar, Bobomurod aka, sizning nazaringizda?
Plastik kartochka majburiy emas u. Birinchidan, pensionerlarga mumkin emas plastik kartochkaga o'tkazish. Bizga aytgan, lekin biz plus qarishga o'tkazganim yo'q men masalan da plus qarishga majburiy emas ixtiyoriy u xohlasa o'tkazadi xohlamasa o'tkazmaydi uni ham majbur qilib o'tkazish hech kimni haqqi yo'q uni hech qanday qonun qoida yo'qku masalan sen plus qarishga o'tasan degan tem bo'lib u pensioner pensioner plus qarishga o'tkazsa u yashash qiyin bo'lib qoladi plusga borsa ertaga produktlar masalan bizni joylarda plastika produkti beradigan anovlar yo'q magazinlar qishloq joylarda umuman yo'q mumkin emas endi u majburiy emasda u chiqargan bo'lsa demak o'tasan degan bo'lsa u majburlay olmaydi lekin xohishi bo'lsa o'taveradi u ariza yozgandan keyin o'tadi ariza yozmasa hech qachon o'tkazilmaydi u
yani sizni oldingizga o'sha pensiya idoralaridan kelib plastikka o'tkazishni tavsiya qilishdimi shunaqa bo'ldimi
tavsiya qilishdi o'tasanmi yoki o'tmayman dedi bermasalaring o'zlaring bilasiz yo'q keyin hech narsa dema shu pulni pul berib ketyapti
men endi navbatdagi savolni ham mana shu bugungi ishtirokchilarimizga bermoqchi edim mana 3 milliondan ortiq o'zbekistonda pensionerlar bor ekan bularni hammasi o'z vaqtida olyaptimi pensiyani sojida opa o'z vaqtida olyapsizmi pensiyani
toshkent shahrida nima bir haftaga kechikib beradi oldindan ko'proq edi hozir bir hafta bir 5-6 kun shunaqa nima kechikibroq beradi boshqa yerlarda bilmadim
samarqandda qanaqa endi bobomurod aka
endi bizlarda shahar joylar bizlarda shu 15-gacha masalan oktyabrdakini beradigan bo'lsa 15-gacha tarqatadi shahar joylar qishloq joylar lekin oyni oxirigacha cho'ziladi
endi bobomurod aka navbatdagi muammo chiqyapti hozir ayni paytda mana nogironlarni nafaqalarini kesib qo'yishayotgan ekan nogironlik huquqlaridan mahrum qilib qo'yishayotgan ekan bundan xabaringiz bormi sizni
endi nogironlar men eshitmadim shikoyat ham qilishgani yo'q bilmadim lekin aniq menga unaqa xabar kelmadi
hojid opa siz eshitdingizmi shunaqa gapni nogironlarni nimasini bekor qilyapti ekan nafaqalarini ya'ni nogironmassan debdi ha masalan bizaga shunaqa hujjat keldiki ikkita oyog'i yo'q odamni ham nogironligini olib tashlashibdida san nogironmassan keyin tiklashibdi ya'ni bu problemani bilasizmi shunaqa xabaringiz bormi shundan
yo'q bundan xabarim yo'q lekin bu manimcha bu ahmoqchilikda ahmoqlik chunki nogironni nima ikkita oyog'i o'sib chiqadimi yo nima oxir ortiqcha ish manimcha
mana bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra mana keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularni pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa sog' deb rasmiylashtirilib nafaqa to'lovidan bekor qilingan masalan chiroqchidan bizga telefon qilgan shuhrat ashurovni nogiron otasi ham soppa sog' deb rasmiylashtirilgan bundan tashqari toshkentdan shuhrat aka degan telefon qildi uni ko'zi ko'r bo'lsa ham ko'ryapsan deb nogironligi olib tashlashibdida
man toshkentdan bo'laman otim shuhrat invalidman nogironlar judayam xor va zor ahvolda yashamoqdalar nechtasi o'lib ketyapti mana bir tomondan gruppa invalidnost olaman desangiz ko'zingiz ko'rmasa ham yo'q ko'ryapti deb invalidnost berishmayotibdi mana manga masalan ikkita ko'zim ko'r bo'lib qoldi
bunga munosabatlari qanaqa endi qurultoy eshittirish ishtirokchilarini bobomurod aka
endi bu albatta bu noto'g'ri endi bular hozirgi bu endi bir sistema bu hukumatda endi mana shu hukumatdagi o'tirgan hozirgi mansabdorlar mana shu pensiyani tayinlaydigan odamlar bular shu o'likdan ham umidvorda o'likdan ham tirini qo'yaverak pensionerlardan umidvor bo'lgandan keyin bular o'likdan ham umidvor bo'ladi bular shunaqa odamlarda bular shunaqa odamlar shunaqa kasallikka duch bo'lgan odamlar bular endi rost shu pensionerni masalan invalid bo'lsa shuni bekor qilishdan maqsad nima shulardan bir nima olish kerak ular pul olish kerakda shunchalik korrupsiyaga botgan odamlar bular
bobomurod aka endi bizaga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra ba'zi xabarlarga ko'ra ko'pincha nogironlik o'sha pul evaziga yolg'onda kam rasmiylashtirilgan ayniqsa militsiya xodimlari mana invalidga chiqib pensiyaga chiqish orasida bo'lgan va oddiy masalan pul evaziga invalidnost olish mumkin ekan sotib olish mumkin ekan shuni chek qo'yish kerakmi shunaqa narsaga nima deb o'ylaysiz bobomurod aka
uni agar invalid bo'lmay turib invalidga chiqqan bo'lsa uni chek qo'yish kerak to'g'ri lekin u odamlar yana ham shular qolaveradi lekin bunday haqiqiy invalidlar bekor qilib yuborishi mumkin chunki ular pulni beradi ular pul olib bergan puli ko'p
sojid opa siz ham bilasizku masalan invalidga pul bilan chiqarilayotgan holatlar ko'pku
bilaman bunaqa
holat hozir ham bor u narsa
bunaqa ha bunaqalar juda ko'p chunki ko'proq pul bersang birinchi guruh nogironi kamroq bersang mana shu pulga qarab chiqaradiganlar juda ko'p Ben uzun biliyorum, şahsen uzun bilgiler cüde yani var. Pul versen, hakiki kasallar ise, hakiki nagrallar pulu bulmasa, bana şunaka, nafakasını alamı yürüdü. Pulu bergeler ise nafaka hor bulu, birinci grup nagrallarını halese, ikinci grup nagrallarını bulu oladı.
Şimdi bana Vaziler Mahkemesi'nin kararını, oşa iki tane muamma üstüne kurulgen de tüylü yaptı da, yani birinciden, o'sha pul berib nogironlikni sotib olish va shuning uchun nafaqa olish, ikkinchidan o'liklar ham nafaqa olayotgan faktlar bo'lgan. O'shani chek qo'yish uchun shunaqa qaror qabul qilingan ekan, ya'ni bu qarorni balki ijrosida problema bor.
Bular qarorga pastda ishlayotganlar qarorga bo'ysunmaydi. Bu baribir qiladigan ishni qilaveradi ular. Qaror bir qonun, bir jazo qonuni bo'lsa, chiqarsa u boshqa gap. Ayni bo'laveradi, o'ylan bo'lgandan keyin ham qilaveradi ular.
Sadece ama sizin fikirleriniz kanda. Yani o şey pensiyonerlerin nazaratını küçültürüz gerek mi?
Hakikaten tazalaş gerek. Çünkü çok adamlar pul verip mesela nagrallık nafakasını alıp yürgenler var. Ama lakin bunu kaysi yol bilen kılışladı. Ben şimdi hayran ben. Çünkü eğer yana kaytadan o kazadigen bozu yana bağırır bir hani şu pulge bağırıp takaladı da bizde korrupsiyonu ket kızış yolları var mı ki? Hakikaten shu haqiqiy nogironlarga pulsiz berib qolganlar bu nima qolganlarni yo'q qilish mumkinmikin, iloji bormikin shuni? Yana borib hammani shu o'rganib qolgan hamma pul bilan yo balkim yana kattaroq pul bilan yana o'zini pensiyasini to'g'irlaydida nafaqasida. Shu yo'li.
Ya'ni korrupsiyani
mumkin bo'lsa
korrupsiyaga barham berishning iloji yo'q deb o'ylaysizmi?
Barham berishning iloji bormikin? Yo'q, menimcha hech qanaqa barham berishning iloji yo'q. Bu yerda tepada o'tirgan nima meditsina xodimlari ham ana shu pul bilan to'g'rilash yo'llarini o'ylashadi ular ham.
Bovardiga sizning fikrlaringiz. Barham